uzdevums – izmest no darba savu priekšnieku.
Es esmu visu mūžu bijis labākā klasē, labākā studijās. Man patīk būt labākajai.
Okay.
Uzņēmums Tele2 meklē vadības praktikantu. Management trainee ir unikāls projekts, kura laikā jauns cilvēks bez darba pieredzes iegūst apmaksātu vadības praktikanta darba vietu un gadu strādā par uzņēmuma departamenta vadītāja dubultnieku.
Pirmā gadā mums gribas, lai šis ir atlases process, ko atcerās cilvēks ar 84 gadu vecumā.
Ja es būšu tik seksīgs, ka visi mani ņems. Šito gadu es nevarēšu tagad pateikt.
Kā cilvēks tiek galā ar stresu, tad, kad viņš tiek tiešām šūpots un mētāts.
Nedaudz slikta duša metas, bet ir labi.
Miniseriālu Praktikants par vadītāju mēs sākām ierakstīt 2022. Gada februārī. Divu gadu garumā mēs sekojām šim unikālajam projektam, piedalījāmies kandidātu atlasē un pavadījām gadu kopā ar praktikantu un mentoru, jauno censoni un pieredzējušo vadītāju.
Visās tavās sapulcēs pēkšņi būs viens cilvēks klāt.
Jūs dzirdēsiet aiz svītras palikušo kandidātu emocijas, sarunas ar pirmajiem vadības praktikantiem, neparastas darba intervijas, personāla vadītājas amata noslēpumus un praktikanta dienas grāmatas ierakstus.
Jā, es tikšu galā, bet šobrīd gribas pažēloties bišķiņ.
Uz ko būtu gatavs jaunietis, kura sapnis ir kļūt par liela uzņēmuma vadītāju?
Man vien brīdi ienācis prātā, ka varbūt būs jālic āliņģība.
Nu, es ceru gan, kad izpletni nebūs jālic, jo man vēl no augstuma.
Vai esi droši, ka tava personība atbilst uzņēmuma vērtībām?
Pēc pirmajām trīs mēnešiem es gribēju iet projām no Tele2.
Tāpēc mēs to saucam par ātru gaitas šosē.
Kā atstāt pareizo iespaidu darba intervijā?
Es zinu, ko es darīju nepareizi.
Es domāju, ka es esmu finālā.
Darba devējam ir savs viedoklis.
Mūsu cilvēki tur acis un ausis vaļā un vēro šos cilvēkus visas dienas garumā. Kā mēs zinām, interesantākās lietas jau notiek aizkulisēs.
Kas notiek, ja praktikantam uzdod vadīt nodaļu?
Es esmu ļoti mētiecīgs, ļoti uz mēķi orientēts, uz rezultātu izpildu orientēts.
Jo pirmā lieta, ko tu mēģini saprast, sapulcē sākotnēji par kas vispār notiek, kas tie par saīsinājumiem, par ko mēs vispār runājam.
Vai viegli būt jaunam un ambiciozam?
Nekas slikts nav noticis, bet gribas bišķi paraudāt.
Praktikants par vadītāju. Miniseriāls par to, kā vienā gadā sakrāt 10 gadu pieredzi. Jau tuvākajās dienās visur, kur klausāties podcastu pirms darba, miniseriāls Praktikants par vadītāju.